Pan Petr Pospíchal, vážení televizní diváci, podepsal jako teenager Chartu 77 v někdejším tedy komunistickém Československu a docela, myslím, si za to lecos prožil, protože jako mladý člověk, kterého zrovna nijak zvlášť jako neznali v zahraničí, si ho jako česká tajná policie pěkně použila. Jako hned, když mu bylo 18 let, tak ho zavřeli, poslali ho do vězení, občas ho brutálně zbyli. Byl také poradcem Václava Havla po roce 1989 a po určitou dobu předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V současné době funguje hlavně, působí hlavně jako publicista. A pane Pospíchale, vy jste v poslední době s kolegy přišli s takovým nějakým návrhem na něco, který mi přijde velmi zajímavý. Povídejte.
Dobře, tak já jenom nejprve okomentuju to, co jste říkal na začátku jako úvod, vlastně když se mluví o Chartě 77 a o těch teda dnes už vlastně velmi dávných letech, tak já vlastně vždycky mám obavu, aby to nesklouzlo do takového jako naříkání oběti, jo? Takový ten narrativ oběti, protože my jsme se vědomě rozhodli, byť já jsem třeba byl velmi mladý, vědomě jsme se rozhodli působit v těch iniciativách, věděli jsme, co nás může potkat a i když samozřejmě být ve vězení není nic příjemného, člověku to leco zvezme, tak mu to taky leco zdá a především není to pozice oběti, je to věc vědomého rozhodnutí a pak člověk má statečně taky ty následky strpět, i když to někdy není příjemné. Takže to je na té minulosti a teď takhle přejdu k současnosti. Celá ta situace kolem epidemie, nebo pandemie koronaviru je velmi tíživá, je hlavně si myslím velmi těžce nesená tou společností, prostě protože to znamená naprosto zásadní invazi do našeho života, tak jak jsme na něj byli zvyklí. A je taky velmi těžké pro tu společnost pochopit, v čem se vlastně jako nalézáme. Třeba ten počet obětí je opravdu mimořádně velký a vlastně máme tak pořád, mnozí lidé mají pořád snahu to tak nějak jako lehce bagatelizovat, nebo že i ministr mluvil o nějakých obětech autonehod a tak. No.
No já bych vás přerušil, než budete pokračovat ve čtvrtek tento týden, když to počítám s tím, vždycky to srovnávám s počtem mrtvých z předchozího dne, tak ten rozdíl je 427 mrtvých. Já vím, že ono se tohle ani nedostane tolik do médií, protože oni totiž v ten den, kdy počítají ty počty mrtvých, tak oni nemají všechny údaje a oni je potom dodávají do těch předchozích dní, ale toho už si nikdo nevšimne. Tak je nutno srovnávat ten celkový počet za daný den s celkovým počtem za předchozí den, ale 427, to je šílené.
No je, no, tak jako já jsem si dělal průměry, nebo já si dělám kolem toho různé tabulky, průměry, tak za posledních 5 dnů je průměr takový, že jeden zemřelý v oficiální statistice, která samozřejmě ještě ani nemusí být zdaleka úplná, tak jeden zemřelý nastane za 8 minut 19 sekund v posledních dnech. A bohužel se ta doba zkracuje. Ještě v předchozích 5 dnech to bylo okolo 10 minut.
Tak. Ale pohovořte taky, ještě vás přeruším jednou krátce, právě před začátkem tohoto rozhovoru mi psala jedna klinická psycholožka, která se zabývá dětmi a hlavně teda má zkušenosti prostě od celé řady občanů a ta právě říká, že největším problémem, a o tom myslím asi chcete mluvit v dnešní České republice a já to absolutně nechápu, a jestli je to důsledkem té prostě neoliberální individualizace té společnosti, že lidi, jimž v rodině nikdo neumřel, to stále ještě většinou v Čechách neberou vážně.
No, já si nemyslím, že tak úplně je, ale dobře, k tomu se posuníme potom. Já vlastně, vy jste se ptal na tu iniciativu, tak ano. Ta iniciativa, kterou teda chci teď, nebo vyvolávám nějakou soustředěnou snahu ještě s dvěma s dvěma kolegy, kteří se mi přihlásili, že mi s tím chtějí pomoct, tak se jmenuje Minuta ticha za obětí pandemie, Minuta ticha za obětí pandemie. A myšlenka spočívá v tom, že v pondělí 22. března uplyne rok od úmrtí prvního člověka v České republice na koronavirus. A takže bych chtěl, aby v poledne, v pondělí 22. března, se památka těch obětí, aby byla uctěna minutou ticha. To může samozřejmě být nejenom chvilku postát třeba na ulici nebo kdekoliv, ale taky bych chtěl ještě, aby se třeba podařilo domluvit s církvemi vyzvánění zvonů, aby se podařilo domluvit s médií, že připomenou tu památku obětí jednak tou minutou tou ticha, jednak nějakým vhodným způsobem. A k té definici té věci vlastně patří hlavně to, aby to byla připomínka smutku a oběti. Čili aby byla apolitická, aby se v té souvislosti nemluvilo o tom, kdo má vinu, a aby se neřešili otázky, které nesouvisejí s tím, že máme prožít jakýsi smutek. Já to myšlenku trochu rozvedu, jestli můžu, ano. Jednak jsou tady ti zemřelí, jednak jsou tady pozůstalí, kteří se s nimi zpravidla nemohli řádně rozloučit. Jakékoliv rozloučení vlastně je úplně jiné, než jsme byli zvyklí ještě před rokem, a je to velmi těžké pro ty pozůstalé, protože ten smutek se musí prožít, aby člověk tu událost mohl nechat za zády a jít dál dopředu. A to se, myslím, tady nedaří.
Já bych jenom k tomu řekl, než budete pokračovat, že si možná lidi neuvědomují, když jim zrovna příbuzný neumřel, co to je za katastrofu psychickou taky. Jako zrovna mi taky někdo psal, že mu umřel otec a teď je manžel této paní na jednotce intenzivní péče. Takže jako lidi si možná neuvědomují, čím spousta jejich spoluobčanů právě v této době prochází.
No, víte, ono trošku, myslím, že proto taky musíme mít pochopení. Ne každý se chce nořit do smutku, ta situace, to je prostě naprosto nebývalá katastrofa a nemá se to zlehčovat. Opravdu nebývalá katastrofa, ke které tady nedošlo přinejmenším 100 let. Zlehčovat se to nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že každý v sobě má jakýsi obranný mechanismus, který mu tak nějak napovídá, že si to nemá úplně připouštět, protože by možná taky nemohl úplně normálně fungovat a lidé se musí postarat o běžný chod svých domácností, dětí, rodiny, zaměstnání. To je prostě velmi těžké a velmi vyčerpávající. Takže proto mějme trochu pochopení. Kde toho pochopení mám samozřejmě méně, to jsou ti, které bych tak jako bez snahy urazit třeba nazval notorickými lyžaři nebo já nevím, dovolenkáři. Prostě když se masivně umírá, tak si člověk má něco odpustit. A je to vlastně taky oběť odpustit si nějakou radost, nějaké potěšení, nějakou kratochvíli, ale je to oběť naprosto nutná, protože ona se taky podílí na tom snížení toho rizika pro ostatní. A když o tom s lidmi mluvím, tak se snažím to vysvětlovat takto, že když si v statistikách přečtou o 10 000 nakažených, což je už po dlouhou dobu téměř každý den, tak těch 10 000 nakažených...
No ono, teď to bylo 16 000, 15 000 v těchto dnech.
Těch 10 000 nakažených, každých 10 000 nakažených znamená 200 zemřelých. To jsou lidé, kteří zemřou. Ne možná, oni zemřou jistě. Oni zemřou v každém případě, jenom se neví, kteří to budou. A ta loterie života a smrti je neúprosná. Skutečně z každých 10 000 200 lidí zemře. Jako kdybychom si to představili v trošku takovém až apokalyptickém smyslu, tak ti lidé tady ještě jsou, ale za 2 týdny tu nebudou. A to není situace normálního života ve společnosti. To je skutečně něco, a teď nechci, aby to bylo vnímáno jako přehání. To je něco, co se podobá morové ráně. Je to opravdu tak. Myslím si, že je dobře, že v té společnosti už pominulo takové to chřípečkování, že to vlastně nic není a tak. To už jako pominulo, jo? Ale pořád uvědomit si, že to má mnohem blíže k morové ráně, než chřipce na té škále, to pro lidi není snadný a já tomu rozumím. Lidé prostě potřebují mít určitou clonu, aby mohli normálně žít. Ale zároveň si to mají uvědomit a zároveň mají pomoct těm druhým zvládat ten smutek. A myslím, že právě ta minuta ticha a připomnutí si první oběti je vlastně dobrou příležitostí, kterou bychom měli umět využít, protože další příležitosti možná nenastanou. A v téhle souvislosti ještě jednu věc. Víte, ta pandemie jednoho dne skončí. Ona neskončí nějakým klaxonem nebo úderem zvonu. Ona skončí tak nějak, že se začne postupně vytrácet, čili nebude tady žádný okamžik o, v němž bychom si řekli, a je to za námi. Ale jednoho dne jaksi nastane. A to, co přijde potom, to bude vleklá, těžká a obtížně zvládatelná krize, která bude mít řadu vrstev, bude, představme se obrazně, že v té ekonomice státu se protočil za ten rok, řekněme, o bilion korun méně než obvykle, velmi zhruba řečeno. Jako bychom si řekli, že každý měsíc je v té ekonomice o nějakých 50 až 80 miliard korun méně. To je situace, která se dá porovnat ke krevnímu tlaku člověka. Člověk, který má nějaký obvyklý tlak, já nevím, 80 na 115, tak najednou skokově se dostane na tlak, nevím, neumím to odhadnout, nejsem lékař, ale se dostane tak 50 na 75. Co to znamená? Nemůže fungovat. Nemůže vstát ze židle do polohy v stoje, aniž by mu hrozila nevolnost nebo prostě pád, že bezvědomí. A my v této situaci budeme, protože ty peníze tady, které se neprotočily, chybět budou. My se na to musíme pečlivě připravovat, přemýšlet o tom, co dělat a taky přemýšlet o tom, kdo to zaplatí. Ono, to prostě fyzika toku peněz. Ty peníze se někde vzít musí. No, samozřejmě to budou muset být ti bohatí. Někteří to vědí, někteří to dokonce říkají, že to vědí a já z toho strašně cením, protože ta představa, že je to situace, ve které si zkrátka každý něco získal a teď už to má a je to... Takhle společnost nemůže fungovat. Tady se budou muset nastolit nějaká nová pravidla, kterým neutečeme. Může velká část společnosti říkat, teď na to není čas, nebo to není rozumné, nebo to nebo ono, nebo to nebude odpovídat nějakým skupinovým zájmům, ale my budeme muset nastoupit nějakou novou cestu a v té nové cestě budeme muset umět postavit jaksi myšlenky, které velké části společnosti vždycky bylo za těžko přijmout. Jinak prostě nemáme šanci.
O tomhle se, myslím, mluví dost mezinárodně, že ta pandemie zviditelnila obrovskou nerovnost, mimochodem také vedla k tomu, že protože ty střední vrstvy, co s něj mohou pracovat z domova, tak ty o příjem nepřišly, naopak nahromadili obrovské bohatství, že nikam nechodí za ten rok, ale že došlo k obrovskému přesunu finančních prostředků od chudých lidí k bohatým. A že prostě to odhalilo celou řadu problémů se strukturou našich dnešních společností a že se to prostě bude muset řešit.
Jasně, já to nechci úplně globalizovat, jenom tak jako řeknu takovou, jako trošku jako bonmot, že loni ke konci jara jsem publikoval takový článek s názvem Vydělal jste hodně peněz a my vám za ně děkujeme, že to jaksi ta myšlenka postavená na tom, že ty peníze, které ten extrémně bohatý člověk vydělal, tak nejsou jeho. Prostě nejsou úplně jeho a můžeme se bavit o modalitách, jak, v jakém smyslu a tak, ale to, že patří pořád v nějakém smyslu té společnosti, to prostě pravda je, ne proto, že bych tady mluvil o nějakém návratu k nějakým režimům a tak dále, to je úplná blbost.
Dobře, ale takže, pane Pospíchale, budeme muset pomalinku končit, tak řekněte, strašně záslužná věc, 22. března, minuta ticha, vyzvánění zvonů a po ukončení pandemie stručně vysvětlete, co byste si představoval nebo myslíte, že bude nutno udělat.
No, to kdybych úplně věděl, tak bych byl tak chytrý, že by se to ani nedalo vydržet. Vidíte se, myslím si, že musíme všichni přemýšlet o tom, jak ten svět může vypadat, ten náš svět. Já to nechci globalizovat, protože taky si uvědomíme, že Česká republika bude v extrémně obtížné situaci. Pověst České republiky velmi poklesla jako mezinárodního partnera, protože se ukazuje, že Česká republika prostě není schopna zvládat krize. To je závažné sdělení. Čili Česká republika na tom prostě bude hůře než ostatní státy a tomu neutečeme. My o tom musíme přemýšlet a diskutovat teď. Diskutovat nehystericky, diskutovat s rozvahou, ale diskutovat vážně. A pokud tomu někdo bude dávat limity, jaké si pamatuje z doby před pandemí, tak se neposuneme dál. A my se prostě musíme posunout dál a musíme se jako společnost dohodnout. Já ty dobré signály vidím, ale taky vidím tu neústupnost založenou na těch předchozích představách, které prostě už do té budoucnosti nepůjde převést. Ty prostě zanikly. Takže znovu bych poprosil, že skutečně skončit musíme, takže 22. března ve 12 hodin v poledne minuta ticha a velmi prosím, jestli tu myšlenku můžete šířit, já na tom budu ještě pracovat hodně, jakýmkoliv způsobem připomenout památku obětí. Dejte to na Facebook, řekněte to kamarádům a hlavně myslíme na to, že pokud nebudeme společně jednat, společně myslet a společně diskutovat, tak prostě ta budoucnost bude mnohem obtížnější, než jak si ji dneska představujeme. Děkuju moc.
Ano, ta pandemie odhalila, že možná trošku máme problémy se solidaritou, vážení televizní diváci, a to je asi to nejdůležitější, co v současnosti potřebujeme. Pane Pospíchale, děkuju vám moc krát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a nashledanou.
Děkuju, nashledanou.